Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugungi dasturni Abdulla Iskandar taqdim qilmoqda. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari bilan tanishing. Andijon hokimi ustidan jinoyat ishi ochildi. Hokim deputatlik maqomidan mahrum qilindi. Samarqandda tez yurar poyezd yo'li o'tgan hududdagi yo'llar buzildi. Kattaqo'rg'onda qora niqoblar reydida 10 dindor hibsga olindi. Toshkent hokimi poytaxtni imlo xatolari va nomaqbul suratlardan tozalashga qaror qildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda Tehron yadroviy dasturini xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirish masalasi borasidagi eshitirish ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini xabarchimiz Mehribonga bersak, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsariyaning Lozanna shahrida Eronning bahsli yadroviy dasturi bo'yicha 8 kuni tun davom etgan xalqaro muzokaralar natijasi kecha kechqurun e'lon qilindi. 8 kunlik so'zlashuvlar natijasida Tehron yadroviy dasturini cheklash yuzasidan yozda o'tkazilishi rejalangan shartnomaning asosiy parametrlari borasida murosaga erishildi. Payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Barak Obama ushbu murosani tarixiy deya atadi.
After many months of tough principled diplomacy, we have achieved the framework for that deal. And it is a good deal. A deal that meets our core objectives.
Biz ko'p yillik qat'iy prinsipial diplomatiya natijasida ushbu kelishuvga erishdik. Bu foydali kelishuv. U bizning asosiy maqsadlarimizga javob beradi. Ushbu kelishuv Eronning yadroviy qurolni rivojlantirish yo'llariga barham beradi, dedi Barak Obama. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini ham mazkur kelishuvni Eron yadroviy dasturini to'xtatish yo'nalishidagi qat'iy qadam deb atadi. Muzokaralarda Eron delegatsiyasidan tashqari Fransiya, Britaniya, Germaniya, AQSh, Rossiya va Xitoy diplomatlari ishtirok etgan. G'arb Eronni yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblab kelayotgandi. Eron esa o'z yadroviy dasturi tinchlik maqsadlarini ko'zlashini bildirgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek saytimizda aksar eronliklarning mana shu Eronning bahsli yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvni bayram qilayotganiga doir video tasvir ham saytimizdan o'rin olgan. Xabarlarimiz davom etadi. Rossiyaning ikki uchog'i Yamandan postsovet davlatlari fuqarolarini olib chiqdi. Ular orasida 47 nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor. Bu haqda TASS agentligi ma'lumot tarqatdi. Xabarda aytilishicha, ikki samolyotda 284 odam Yamandan evakuatsiya qilingan. Ular orasida Rossiya, O'zbekiston, Tojikiston, Yaman, Belarus, Ozarbayjon, Polsha, Qirg'iziston, Ukraina, Kanada, Serbiya, Litva va Moldova fuqarolari bor. Samolyot Moskvadagi Chkalovskiy aerodromiga qo'ndirilgan. Avvalroq Ozodlik Yamandagi o'zbekistonliklarga tayangan holda janglar ketayotgan mazkur hududda 3000 ga yaqin o'zbek shifokori mehnat qilayotgani haqida xabar bergandi. Ayrim xabarlarga qaraganda, O'zbekiston hukumati Yamandagi o'zbekistonliklarni olib chiqish iltimosi bilan Rossiyaga murojaat qilgan. Shia jangarilarining Xitoy guruhi Yaman sunni prezidentini mamlakatdan qochib ketishga majburlashi ortidan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi mintaqaviy koalitsiya harbiylari 28 martdan buyon jangarilar istiqomlariga qarshi keng ko'lamli havo hujumlari uyushtirmoqda. AQSh Rossiya hukumati tomonidan ko'plab yirik qirim tatar ommaviy axborot vositalari, jumladan ATR mustaqil telekanali yopilganini qoralab, ular faoliyatini zudlik bilan qayta tiklashga chaqirdi. Bu haqda AQSh Davlat departamenti rasmiysi Mari Harf bayonotida aytilgan. Bayonotda Qrimdagi ommaviy axborot vositalarining yopilishi so'z erkinligini bo'g'ish uchun qilingan navbatdagi qadam o'laroq baholangan. Shuningdek, ushbu hujjatda Qrim anneksiyasiga qarshi chiqqan Qrim tatarlari kamsitilib qo'rquv va bosimlarga uchrayotgani hamda ularning uylari, siyosiy tashkilotlar va masjidlarda reydlar o'tkazilgani ta'kidlangan. Qrim Ukrainaning ajralmas qismi va AQSh avvalgiday Ukraina hududining yaxlitligi va suverenitetligini qo'llaydi, deyiladi bayonotda. 1-aprel kuni Qrim tatar tilida chiqadigan dunyodagi yagona kanal bo'lgan Simferopolning ITR telekanali hamda Maydon radiostansiyasi va Lale bolalar telekanali ham faoliyati to'xtatilganida Rossiya tomoni talab qilgan qayta ro'yxatdan o'tish jarayoni imkonsiz bo'lgani ushbu kanallar yopilishiga sabab tarzida ko'rsatilmoqda. Uzoq Sharqdagi Ohotsk dengizida Rossiya baliqchilik kemasining halokatga uchrashi oqibatida 56 kishi halok bo'lgani aniqlandi. 1-aprel kuni halokatga uchragan kemada 132 kishi bo'lgan. O'sha kuni axborot agentliklari kemadagilarning 54 nafari suvda cho'kib bo'lgani haqida xabar bergandi. Kemadagilarning 63 nafari qutqarilgan, biroq ularning 10 nafari suvda qattiq shamollagani oqibatida haligacha hushiga kelgan emas. Kema halokatiga nima sabab bo'lgani hozircha aniq emas. Afg'oniston sharqida sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida kamida 17 odam halok bo'ldi, 40 odam yaralandi. Xabarda aytilishicha, Xost viloyati hokimiga qarshi viloyat markazida o'tkazilayotgan norozilik namoyishi paytida kuchli portlash sodir etilgan. Viloyat hokimi o'rinbosari Abdul Vohid Patan xudkush terrorchi o'zini norozilar orasida portlatib yuborganini aytdi. Terrorchilik harakati natijasida yaralanganlar orasida Afg'oniston parlamentining mudofaa qo'mitasi raisi Humoyun Humoyun ham bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shu o'rinda eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalar bilan tanishtirsam. Andijon hokimi ustidan jinoyat ishi ochildi. Hokim deputatlik maqomidan mahrum qilindi. Samarqandda tezyurar poyezd yo'li o'tgan hududdagi uylar buzildi. Kattaqo'rg'onda qora niqoblilar reydida 10 dindor hibsga olindi. Toshkent hokimi poytaxtni imlo xatolari va nomaqbul suratlardan tozalashga qaror qildi. Shuningdek, Tehron yadroviy dasturini xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirish masalasidagi Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati ishtirokidagi muzokaralar natijasida murosaga erishildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha bilan boshlasak, Andijonning 10 yillik deputat hokimiga jinoyat ishi ochildi. Andijon shahar hokimi Nurulla Alimov xalq deputatlari shahar kengashining navbatdan tashqari o'tkazilgan sessiyasida deputatlik maqomidan mahrum qilinib, vazifasidan ham ozod qilindi. Shahar hokimi ozodlik manbalariga ko'ra bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Tafsilotlar Sadriddin lavhasida.
Andijon shahar hokimi Nurullo Alimov 1-aprel kuni xalq deputatlari shahar kengashining navbatdan tashqari o'tkazilgan 3-chi sessiyasida deputatlik maqomidan mahrum qilinib, ishdan olindi. Sessiyani viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov olib borgan. Xalq deputatlari shahar kengashining sessiyasida qatnashgan ozodlik manbasining aytishicha, viloyat prokurorining taqdimnomasiga ko'ra Alimov deputatlik maqomidan mahrum qilingan.
Sessiya kechqurun soat 8:00 chaqirildi. Viloyat prokurori sessiya kun tartibiga shahar hokimini deputatlik maqomidan mahrum qilish haqida taqdimnoma kiritganini e'lon qildi. So'ngra sessiya deputatlik maqomi to'g'risidagi qonunning 12-chi moddasiga muvofiq deputatlik huquqidan mahrum qilinib, unga nisbatan jinoyat ishi ochilishiga ruxsat berildi. Majlisning o'zida shahar hokimi vazifasidan ozod etildi.
Dedi manba. Sessiya davomida manbaga ko'ra hokimning xotini kelib janjal ko'targan.
Sessiya bo'lib turgan paytda Nurullo G'ulomovichning xotini kelib, "Erim jinoyatchi emas" deb rosa baqir chaqir qildi, to'polon ham bo'ldi. Keyin militsionerlar uni sudrab tashqariga olib chiqib qo'yishdi.
Dedi subaddosh. Manbaga ko'ra, hokim mansabini suiiste'mol qilish, pora olish, jinoiy guruh tuzish, davlat obyektlarini noqonuniy sotish, yer sotish kabi iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan. Andijon viloyat prokuraturasining ismini ochiqlamagan mulozimi sobiq hokim Nurullo Alimov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini tasdiqladi. Mulozim hokimning hibsga olingan yoki olinmagani haqidagi savolga javob bermadi. Ilgari ichim ustida xokkey federatsiyasining vitse-prezidenti bo'lib ishlagan Nurullo Alimov qariyb 10 yildan buyon Andijon shahar hokimi bo'lib kelgan. Bundan qariyb 1 yil avval Andijon shahar prokurori Azizbek Mamatxo'jayev O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatining viloyat bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Ozodlik manbasiga ko'ra, prokuror Mamatxo'jayev ham pora olganlikda ayblangan. So'nggi paytlarda O'zbekistonda tuman va shahar hokimlarining, prokuratura va militsiya boshliqlarining ketma-ket hibsga olinishi kuzatilmoqda.
Andijonning 10 yillik deputat hokimiga jinoyat ishi ochilgani tafsilotlari bilan Sadriddin tanishtirdi. Samarqanddan olingan xabarlarga ko'ra, tez yurar poyiz yo'li o'tgan hududdagi uylar buzilmoqda. O'zbekiston temir yo'llar shirkati tomonidan Toshkent-Buxoro yo'nalishi bo'yicha yuqori tezlikda harakatlanuvchi zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo'lga qo'yilayotgani munosabati bilan Samarqand viloyati Juma shaharchasidagi 10 ga yaqin uylar buzilgan. Temir yo'l qurilishi bo'yicha ayni viloyatning Nurbuloq shaharchasidagi shifobaxsh issiq suv chiqadigan bir necha salomatlik markazlari ham yopib qo'yilgani aytildi. Nurbuloqdagi oromgohga kelganlarga ovqat pishirib kun kechirib kelgan 43 yashar Rohila ismli juvon salomatlik markazlari yopilgani bois ishsiz qolganidan nolidi.
Shu issiq suvda davolanish uchun kelganlar ortidan tirikchiligimiz o'tib turuvdi. Kurortlar yopilgandan keyin ahvolimiz mushkullashdi. Poyezd yo'li o'tar ekan deb kurortlarni yopishdi.
Deydi suhbatdosh. Ozodlik Talgo poyezdining yo'li o'tgan hududdagi uyi buzilgandan shikoyat qilgan Nurmuhammad ismli yigit bilan ham suhbatlashdi. Nurmuhammad uzoq yil Rossiyada ishlab topgan puliga qurgan hashamatli ikki qavatli uyi buzib tashlangani va bir tiyin ham tovon olmaganidan nolidi.
Uyim Katta Qo'rg'on suv omboriga yaqin so'lim joyda edi. Talgo poyezd o'tadi deb buzib tashlashdi. Tovon ham berishmadi. Kadastrdan ham o'chirishdi. Bir meni emas, poyezd yo'li o'tadigan joydagi 3 qator uylarni buzishdi.
Deydi suhbatdosh. Toshkent-Buxoro yo'nalishidagi poyezd qatnovini amalga oshirish uchun Samarqand-Buxoro temir yo'l liniyasi uchastkasida boshlangan ishlar bois oddiy aholiga mansub uylar buzib tashlanganini O'zbekiston temir yo'llari shirkatidagi ozodlik manbasi tasdiqladi. Manbaning aytishicha, loyiha qiymati 400 million AQSh dollarini tashkil etadigan bu qatnovni amalga oshirish jarayonida buziladigan uylar kadastrda qayd qilingan bo'lsa, tovon puli albatta to'lanadi. Suhbatdoshga ko'ra, poyezd yo'l qurilishi bois Samarqand viloyatida 200 ta yangi ish o'rni ham yaratilgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Ispaniyaning Talgo shirkatidan sotib olingan 2 ta yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyob elektropoyezdlari Toshkent-Buxoro yo'nalishi bo'yicha harakatlanadi. Ayni paytda O'zbekistonda 2 ta ana shunday yuqori tezlikda harakatlanuvchi elektropoyezdlar Toshkent-Samarqand yo'nalishida harakatlanmoqda.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Toshkent hokimi poytaxtni imlo xatolari va nomaqbul suratlardan tozalashga qaror qildi. Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning 2 aprel kuni Toshkent oqshomi rasmiy nashrda e'lon qilingan qaroriga ko'ra, poytaxt ko'chalariga osilgan rasmiy va norasmiy yozuvlardagi turli xatoliklar qolaversa, o'zbeklar ma'naviyatiga zid deb tasniflangan surat va reklamalarni tartibga solish kampaniyasi boshlandi. Tafsilotlar Zamira Shukur lavhasida.
Toshkent oqshomi gazetasi rasmiy saytida e'lon qilingan Toshkent shahar hokimining qarori Toshkent shahar ko'chalari, bino va inshootlaridagi reklama, e'lon va turli axborotlarni tartibga keltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb atalgan. Rasmiy matn davomida Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Jahongirovich Usmonov Toshkent shahar ko'chalari, xiyobonlari, bino va inshootlari, yoritish ustunlari, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlariga joylashtirilgan ayrim reklama, e'lon, yozuv va turli axborotlarni o'rganish jarayonida orfografik xatolar bilan yozilayotganligi, ularda ikkilamchi va ma'naviyatimizga zid ma'nolar kelib chiqayotganligi, davlat tili to'g'risidagi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi va reklama to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonunlarida belgilangan talablar buzilayotganligini inobatga olib, qaror qabul qilganini bildiradi. Qarorda poytaxt hokimi qator davlat tizimlari ishtirokida tuzilgan ishchi guruhlariga Toshkent ko'chalaridagi reklama, e'lon va axborot qolaversa, suratlarni tartibga solish vazifasini yuklaydi. O'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozodlikka aytishicha, Toshkent shahar hokimining kutilmaganda davlat tili to'g'risidagi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi va reklama to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonunlarida belgilangan talablar buzilayotganiga e'tibor qaratib qolgani Islom Karimovning saylovoldi yurishlari bilan bog'liq.
Muhtaram prezidentimiz saylov munosabati bilan respublikani aylangan paytlarida juda ko'p yo'l, ko'chalar, ko'pdan ko'p shiorlar, ortiqcha gaplar bilan, ayniqsa savodsiz yozilish bilan ko'zga tashlanib turganligini u kishini tanbehlari ko'pchilik odamlar quloqida hozir yuribdi. Muhtaram prezidentimizdan chiqqan bu taklif men aniq ma'lumotlarga egaman. Toshkentdan siz Samarqandgacha 300 km boring, shiorlarni 90% xato yozilgan. Yo virgül yo'q, yo undov yo'q kerakli joyda, ayniqsa teri degan narsani umuman bu imlo xatosi emas deb qaraladi o'rtoqlar. Lekin aslida bunday emas. Teridan butunlay ma'no o'zgarib ketishi mumkin.
Deydi jurnalist Sharof Ubaydullayev. Nafaqat poytaxt Toshkent, balki butun O'zbekiston bo'ylab keng tarqab ketgan o'zbek tilidagi shiorlar, reklama va e'lonlardagi qo'pol xatolar muammosi bilan Toshkent shahar hokimi shug'ullana boshlaganini olqishlagan jurnalist, xalq boyligi bo'lgan tilni buzish orqali daromad qilayotganlarni tartibga solish payti allaqachon kelganini ta'kidlaydi. Mustaqillikdan avval o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi uchun kurashgan tilshunos olimlardan biri Baxtiyor Isabekov nafaqat ko'cha yozuvlari, balki rasmiy idora va hujjatlar tilidagi imlo xatolari aslida o'zbek tilining davlat tili maqomiga ko'tarila olmagani ifodasi ekanini aytadi. Olimga ko'ra, O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri o'z bolalarini rus maktablariga yuborayotgan oilalar soni muttasil oshib bormoqda va bu aholining o'zbek tilidagi savodxonlik darajasi keskin pasayib ketishiga sabab bo'lmoqda.
Bunaqa xatolar juda katta-katta joylarda ketyapti. Bu umuman adabiy tilga bo'lgan umumiy munosabatni bildiradi. Til uchun kurashgan paytimizda biz faqat o'zbek tili u bir qo'pol tarzda davlat tili bo'lsin degan maqsadda bo'lgan emas. Hozirgi zamonga darajasiga javob beradigan boshqa adabiy tillar bilan bir safda tura oladigan adabiy til umid qilganmiz. Davlat tili maqomiga to'liq ega bo'lolgani yo'q o'zbek tili. O'zbek adabiy tili.
Deydi tilshunos olim Baxtiyor Isabekov. Poytaxt hokimi qaroriga uni ijro etish yuzasidan qator davlat va jamoat tizimlarining Toshkentdagi boshqarmalari ishtirokida ishchi guruh tuzib, reklama, axborotlar, yozuvlar va nomlarning matnlari hamda dizaynini o'rganib chiqib, kamchiliklarni bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish haqidagi bandlar kiritilgan. Lekin ko'cha yozuvlardagi xatolarni kim, qaysi muddatda tuzatadi-yu, tuzatilmagan yoki yangidan yo'l qo'yiladigan xatolar uchun qaysi qonun asosida kimlar qanday javobgarlikka tortilishiga qarorda oydinlik kiritilmagan. Shahar hokimligi matbuot xizmati Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob berishni istamadi. Qarorda tilga olingan poytaxtdagi ayrim tizimlar esa Ozodlik bilan suhbatda hozircha bu qarordan bexabarliklarini bildirdilar. Tilshunos olim Baxtiyor Isabekov ta'kidlashicha, milliy konstitutsiyasidan tortib davlat tili to'g'risidagi qonunlariga qadar amalga oshmay kelayotgan O'zbekiston sharoitida shahar hokimi qarorining risoladagidek ijro etilishini kutishga asos yo'q.
Qaror qabul qilinadi, yaxshi deb tabriklaysiz. Xuddi konstitutsiya ham yaxshi deymiz. Uni amalga qilmagandan keyin u qaror ahamiyati, uni ta'siri, uni ijrosi bilan. Men ijrosiga uncha ishonqiramayapman. Masalan, deylikki, men o'zimni do'konimga o'sha yozuvlarda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsam, o'shani nomida qandaydir ma'muriymi yoki boshqami chora ham qo'llanish kerak bo'ladi. Shuning uchun javobgar bo'ladigan bo'lsa, hozir unaqa yo'q unaqa narsa.
Deydi tilshunos olim Baxtiyor Isabekov Ozodlik bilan suhbatda.
Toshkent shahar hokimi poytaxtni imlo xatolari va nomaqbul suratlardan tozalashga qaror qilganiga oid suhbatni eshitirishimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Suhbatdoshimiz taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev. Hozir esa eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Katta Qo'rg'onda qora niqoblilar dindorlarni hibsga oldi. Samarqand viloyati Katta Qo'rg'on tumani markazining Payshanba shaharchasini 2-aprel kuni qora niqoblilar bosdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, qora niqoblilar diniy oqimlarga aloqadorlikda gumonlangan odamlarning uylariga bostirib kirib, tintuv o'tkazgan va 10 ga yaqin kishini hibsga olgan. Tafsilotlar Sadriddin lavhasida.
Ozodlik manbalariga ko'ra, qora niqoblilar diniy oqimlarga aloqadorlikda gumonlangan odamlarning uylariga bostirib kirib, tintuv o'tkazgan va 10 ga yaqin kishini hibs qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Kattaqo'rg'onlik manbaning militsiyada ishlaydigan tanishining gapiga tayanib aytishicha, qora niqoblilar militsiya xodimlari bilan birgalikda asosan namozxon oilalar uylarini tekshirgan.
Ular Ford va Damas rusumli ikkita mashinada kelishgan. Ular asosan bozor atrofidagi uylarga kirishgan. Bu xonadonlarda yashaydiganlar asosan namozxon oilalar bo'lib, ulardan ba'zilari yaqindagina amnistiya bilan qamoqdan chiqqan bo'lgan.
Deydi manba. Subadoshning aytishicha, qora niqoblilar 10 ga yaqin odamni hibs qilgan.
Qora niqoblilar 6 nafar, yana 3-4 ta militsiya xodimlari ham bo'lgan. Ular ushlab chiqqan odamlarni qo'liga kishan solib mashinaga tiqqan. Xotinlari qiychuv qilib to'polon qilgan. Aytishlaricha ularni viloyat markaziga olib ketishgan.
Deydi manba. Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shunday tadbir o'tkazilganini tasdiqladi.
Bu ishga bizni mutlaqo aralashtirishgani yo'q. Hibsga olinganlar Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limida registratsiya ham qilingani yo'q. Samarqand viloyati ichki ishlar bo'limidan kelishgan ekan ular. Hibsga olinganlarni ham o'zlari bilan birga olib ketishdi. Mening bilganim, hibsga olinganlar diniy ayblovlar bilan qamalib chiqqanlar va namozxon odamlar edi.
Dedi ichki ishlar mulozimi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'tgan yilning oxirida e'lon qilingan amnistiya bo'yicha prezident saylovi oldidan diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlar guruh-guruh qilib ozod etilgani to'g'risida Ozodlik ilgari xabar bergan edi. Ayni paytda amnistiya bilan ozodlikka chiqqan dindorlarning yana hibsga olish holatlari kuzatilmoqda.
Ishimizni davom ettiramiz. Demak, 1-aprel kuni Rossiyaning 2 uchog'i Yamandagi postsovet davlatlari fuqarolarini olib chiqdi. Ular orasida 47 o'zbekistonlik ham bor. TASS agentligi xabarida aytilishicha, payshanba kuni 2 samolyotda 284 odam Yamandan evakuatsiya qilingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eslatib qo'yamiz, Yamandan evakuatsiya qilinganlar orasida Rossiya va O'zbekistondan tashqari Tojikiston, Yaman, Belarus, Ozarbayjon, Polsha, Qirg'iziston, Ukraina, Kanada, Serbiya, Litva va Moldova fuqarolari bor. Samolyot Moskvadagi Chkalovskiy aerodromiga qo'ndirilgan. Demak, 1-aprel kuni Rossiyaning 2 uchog'i Yamandan ichida O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. 2 ta uchog'i Yamandan postsovet davlatlarini fuqarolarini olib chiqdi. Bu haqdagi tafsilotlar Zamira Shukur lavhasida.
Yaman poytaxtidagi Rossiya elchixonasining evakuatsiya bilan shug'ullanayotgan rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda Rossiya va postsovet davlatlari fuqarolarini Sanaa aeroportiga qo'nishiga ruxsat berilgan uchqichlar vositasida olib chiqish jarayoni 3-aprel kuni ham davom etganini bildirdi.
Вчера уже очень много граждан Узбекистана улетело и полетит еще. Вот. Единственное, что заявок у нас пока больше, чем самолетов, поэтому нужно ждать.
Кечагі рейслер билан Узбекистанның анчагина фуқарасы учып кетті ва бүгін хам анчасы кетеді. Лекин хозіргі шароитте эвакуация қилишни сўраб берилган сўровлар рейслер сонидан солиштириб бўлмас даражада кўплиги учун кетаман деб келганларни муайян мезонлар асосида саралаб, уларни самолетга чиқаришга ҳаракат қиляпмиз. Санаадан кетишни хоҳлаганларнинг ўзлари аэропортга боришлари керак. Элчихонанинг бунча одамни аэропортга ташишга қубби етмайди. Sanaa aeroporti texnik jihatdan uchquchilarni qabul qilishga qodir, lekin tijoriy reyslar bekor qilingan, dedi Sanaadagi Rossiya elchixonasi rasmiysi. Nafaqat Rossiya, balki butun postsovet davlatlari fuqarolarini urush bo'layotgan Yamandan evakuatsiya qilish jarayoniga mas'ul diplomatning iqroricha, Rossiya elchixonasi Yamandagi 3000 nafardan ko'pligi taxmin etiladigan o'zbekistonliklarning barchasini uchquch vositasida olib chiqib ketishga qodir emas.
Я не убеждён, что как бы, но мы будем работать над тем, чтобы стараться помочь как можно большему числу людей.
Men o'zbekistonliklarning hammasini ham evakuatsiya qila olamiz deb ayta olmayman. Lekin imkon qadar ko'proq odamni olib chiqish uchun qo'ldan kelgan ishni qilyapmiz. Hozircha biz evakuatsiya jarayonini davom ettirishni rejalayapmiz. Ammo vaziyat o'zgarib qolishini ham ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi, dedi Sanadagi Rossiya diplomati. Rossiyaning Yamandagi ikkinchi yirik shahar Adindagi bosh konsullik idorasi binosiga hujum uyushtirilgandan keyin bu port shahridagi diplomatik vakolatxona yopildi va Adindagilarni qutqarish ishlari to'xtab qoldi. Rossiya diplomatiga ko'ra, qurolli bosqinchilar tomonidan talon-toroj qilingan Adindagi konsullik o'z ishini 5-apreldan qayta boshlashni rejalamoqda va bu ish boshlansa, quruqlikdagi to'qnashuvlar barobarida Saudiya yetakchiligidagi mintaqaviy koalitsiya harbiylari tomonidan havo hujumlariga nishon bo'layotgan Adindagilarni evakuatsiya qilish ham tezda yo'lga qo'yilishi mumkin. Sana, Aden va boshqa urush girdobiga tortilayotgan yirik shaharlardagi o'zbekistonliklarning nima qilishimiz kerak degan ma'noda ozodlikka yo'llayotgan savollariga javob bergan Rossiya diplomati O'zbekiston fuqarolarini Sanadagi Rossiya elchixonasiga murojaat qilishdan to'xtamaslikka chaqirdi. O'zbekiston fuqarolarining bir necha yuzdan oshig'i allaqachon bizga telefon qilib ro'yxatga yozilgan. Yozilmaganlar elchixonaga telefon qilib, darhol yozilishlari kerak. Biz hammani olib chiqamiz deb va'da bera olmaymiz, lekin imkon darajasida ishlashni davom ettiryapmiz, dedi Sanadagi Rossiya elchixonasining evakuatsiya uchun mas'ullaridan biri. 1-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda Sanadagi Rossiya diplomatlaridan biri 31 mart kuni Rossiya prezidenti bilan o'tkazilgan telefon suhbatida Islom Karimov hamkasbi Vladimir Putindan Yamandagi o'zbekistonliklarni olib chiqishda yordam berishni so'raganini bildirgan edi. Bir necha yildan beri fuqarolik urushi davom etayotgan Yaman endilikda Saudiya Arabistoni va boshqa xorij davlatlari harbiylarining urush jabhasiga aylangan hozirgi kunlarda bu mamlakatda ozodlikka ma'lum bo'lishicha 3000 nafarga yaqin o'zbekistonliklar bor va ularning aksariyati oliy ma'lumotli vrachlardir. Ozodlikka murojaat qilayotgan Yamandagi o'zbekistonliklar, qolaversa, ularning vatandagi yaqinlari O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini urush girdobidan olib chiqish bilan jiddiy shug'ullanmayotganini aytmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, kunning eng muhim yangiliklaridan biriga e'tiboringizni qaratsak, Tehron yadroviy dasturini xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirish masalasida Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati ishtirokidagi muzokaralar natijasida murosaga erishildi. AQSh prezidenti Barak Obama ushbu murosani tarixiy anglash natijasida erishilgan asosiy maqsadlarga mos bo'lgan foydali kelishuv deb atadi. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Shveysariyaning Lozanna shahrida Eronning bahsli yadroviy dasturi bo'yicha 8 kun tun davom etgan xalqaro muzokaralar natijasi 2-aprel kuni kechqurun e'lon qilindi. 8 kunlik so'zlashuvlar natijasida Tehron yadroviy dasturini cheklash yuzasidan yozda o'tkazilishi rejalangan shartnomaning asosiy parametrlari borasida murosaga erishildi. Payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Barak Obama ushbu murosani tarixiy deya atadi.
Months of tough, principled diplomacy. We have achieved the framework for that deal. And it is a good deal. A deal that meets our core objectives.
Biz ko'p yillik qat'iy prinsipial demokratiya natijasida ushbu kelishuvga erishdik. Bu foydali kelishuv. U bizning asosiy maqsadlarimizga javob beradi. Ushbu kelishuv Eronning yadroviy qurolni rivojlantirish yo'llariga barham beradi, dedi Barak Obama. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini ham mazkur kelishuvni Eron yadroviy dasturini to'xtatish yo'nalishidagi qat'iy qadam deb atadi. Uning aytishicha, erishilgan kelishuvga ko'ra Eronda uranni boyitish quvvati pasaytiriladi va bu ish bilan shug'ullanib kelgan tashkilot yadro fizikasi tadqiqot markaziga aylantiriladi. Eronda boyitilgan uranning muayyan qismi esa Tehrondan qabul qilib olinadi. Buning evaziga esa AQSh va G'arb davlatlari Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qiladi. Lekin buning uchun BNT va Jahon atom energiyasi tashkiloti Eron o'z majburiyatlarini bajarayotganini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Tehron yadroviy dasturni xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirish masalasidagi muzokaralar 31 mart kuni yakunlanishi rejalangan edi. Biroq Eron va dunyoning 6 ta qudratli davlatlari rasmiylari yagona kelishuvga erisha olmagach, muzokaralar yana 2 kun davom etdi. Muzokaralarda Eron delegatsiyasidan tashqari Fransiya, Britaniya, Germaniya, AQSh, Rossiya va Xitoy diplomatlari ishtirok etgan. G'arb Eronni yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblab kelayotgandi. Eron esa o'z yadroviy dasturi tinchlik maqsadlarini ko'zlashini bildirgan. 2 aprel kuni AQSh tarqatgan ma'lumot nimaga ko'ra, keyingi 10 yil davomida Eron atom bombasi yaratish uchun yetarli yadro yonilg'isi yaratishdan kamida 1 yil yiroq turishga rozi bo'lgan. Hozirda Eron uranni yadroviy qurol yaratish uchun yetarli bo'ladigan darajaga boyitish uchun 2-3 oy muddat kerak bo'lishi aytiladi. Qurol-yarog'ni nazorat qilish birlashmasining yadroviy qurollar tarqatilishi oldini olish bo'limi direktori Kelsi Davenport kelishuvda belgilangan shartlarni juda kuchli deb baholadi. Davenport Ozodlik bilan qilgan suhbatida bu kelishuv Eronning uran yoki plutoniy ishlatib qurol tayyorlashning oldini oladi. Bundan tashqari joriy qilinadigan kuchli nazorat mabodo Eron kelishuvga amal qilmaydigan yoki yashirin dastur boshlaydigan bo'lsa, buni darhol aniqlash imkonini yaratadi dedi. AQSh tarqatgan ma'lumotnomada yozilishicha, Eron uranni yadroviy qurol uchun kerak bo'ladigan darajagacha boyitmaslikka hamda hozir mamlakatda saqlanayotgan 10 tonna oz boyitilgan uran miqdorini ozaytirib, keyingi 15 yil davomida uni 300 kilogramdan oshirmaslikka rozi bo'lgan. Kelishuvga binoan, keyingi 15 yil davomida Eron uranni boyitish uchun yangi inshoot qurmaydi. Bundan tashqari, Eron Natans uranni boyitish inshootida yangi avlod sentrifugalarini o'rnatmaslikka avval o'rnatilganlarini esa Xalqaro atom energiyasi agentligi nazoratiga topshirishga rozi bo'lgan. Shuningdek, Eron mamlakatdagi barcha yadrov inshootlarini Xalqaro atom energiyasi agentligi muntazam nazorat qilishiga rozi bo'ldi. Bundan tashqari, Xalqaro atom energiyasi agentligiga uran konlarini hamda yadroviy dasturga aloqasi bor inshootlarni nazorat qilib turish huquqi berildi. Eron yana Xalqaro atom energiyasi agentligiga mamlakatdagi yadroviy dasturga aloqasi bor shubhali yerlarni yoki ular haqidagi iddaolarni tekshirish imkonini berish majburiyatini oldi. Mabodo Eron o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni bajarmasa, AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari avtomatik ravishda qayta tiklanadi. Agar kelishmovchiliklarni hal qilishning iloji bo'lmasa, BMT Xavfsizlik kengashi sanksiyalari ham qaytadan joriy qilinishi mumkin. AQSh tomonidan terrorizm, inson huquqlarining buzilish hollari hamda ballistik raketalar bo'yicha joriy qilingan sanksiyalari bekor qilinmaydi.
Eslatib qo'yaman, Tehron yadroviy dasturini xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirish masalasida Eron va dunyoning 6 yetakchi davlat ishtirokidagi muzokaralar bois murosaga erishildi. AQSh prezidenti Barak Obama ushbu murosani foydali kelishuv deb atadi. Xo'sh, Eron bilan erishilgan kelishuv nimani bildiradi, nimani anglatadi? Bu savolga Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining Eron bo'yicha tahlilchisi Mardos Sag'um javob berdi.
This nuclear agreement puts Iran under tight control for the next few years at least.
Ushbu kelishuv Eronning kamida bir necha yil davomida nazorat ostida qolishini kafolatlaydi. Eron yadroviy qurol yaratishga qodir bo'lgan o'z yadroviy industriyasini yaratdi. Agar erishilgan kelishuv amal qila boshlasa, Eronning bunday intilishlari susayadi. Biroq Eron nima uchun bu kelishuvga rozi bo'ldi? Oddiy javob: G'arb tomonidan o'tkazilgan iqtisodiy bosim uni majbur qildi. 10 yillarcha avval Eronning maxfiy yadroviy dasturlari fosh bo'lganida, AQSh va Yevropa harbiy yadroviy dasturni rivojlantirmasligi evaziga Eronning energetik yadroviy loyihalariga hatto yordam ham taklif qilganida. Eron bunga ko'nmadi. 2010-yilga kelib Eronning yadroviy dasturlaridan tashvishga tushgan G'arb davlatlari bu rejimga nisbatan sanksiyalar qo'lla boshladi. Tez orada bu jazo choralari kuchayib ketdi va Eron xalqaro bank tizimidan chiqarib yuborildi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, Eron sotgan nefti uchun pulini ola olmay qoldi. Sanksiyalar tufayli mamlakatga sarmoyalar kelmay qoldi. Eron o'z neft tranzitini sug'urta qila olmadi. 2013 yilda Eron bu sanksiyalardan qutulish yo'llarini qidirishga tushdi. Mamlakatning oliy diniy rahbari Ali Xomanei nisbatan bosiq odam hisoblangan Hassan Ruhoniyning prezident etib saylanishiga to'sqinlik qilmadi va uning G'arb bilan muzokara boshlashini dastakladi. 18 oy o'tgach, bugungi natijalarni ko'ryapmiz.
Who has won and who has lost? By not agreeing 10 years ago with the West, Iran has lost.
Bu kelishuvdan kim yutdi-yu va kim yutqazdi? G'arb taklifiga 10 yil oldin rozi bo'lmagan Eron vaqtdan yutqazdi. O'tgan muddat davomida mamlakat iqtisodi tanazzulga yuz tutdi. Ishsizlik muammosi keskinlashdi, suv ta'minoti va neft industriyasi modernizatsiya qilinmadi. Agar kelishuv amal qilsa va Eron hech qachon yadroviy qurolga ega bo'lmasa, bundan butun dunyo va ayniqsa mintaqa davlatlari foyda ko'radi. Biroq Eronning mintaqadagi ekspansionistik tashqi siyosatiga nuqta qo'yilgani yo'q. Shu bois sunniy arab davlatlari va Isroil hamon jiddiy xavotirda. Ularning fikricha, sanksiyalar bekor qilinganidan keyin Eron yana iqtisodiyotini ko'tarib, pulini yaqin sharqda alg'ov-dalg'ov tug'dirish uchun sarflay boshlashi mumkin.
Will this deal help in changing Iran's foreign policy?
Bu kelishuv Eron tashqi siyosatini o'zgartiradimi? Xomanei Eron rahbari bo'lib qolar ekan, Eron tashqi siyosatida o'zgarish bo'lmaydi. Biroq yaqin kelajakda Eron rahbariyati almashib, hokimiyat texnokrat odamlar qo'liga o'tsa, Eron normal davlatga aylanishi mumkin. Va nihoyat, AQSh prezidenti Barak Obama uchun bu kelishuv nimani anglatadi? Obama uchun bu uning tashqi siyosatidagi eng katta yutug'idir. Bu Obamaning yaqin sharqdagi tinchlik yo'lda qoldiradigan merosi bo'ladi. Obama bu haqda gapirar ekan, u uchun bu kelishuv naqadar muhimligini sezish qiyin emas. Chunki Eron yadroviy qurolga ega bo'lib qolsa, bormi? Mintaqada beli baquvvat Turkiya, Saudiya Arabistoniga o'xshagan davlatlar ham yadroviy qurolni qo'lga kiritishga intilgan bo'lardi. Yaqin sharqdagi bunday yadroviy qurol yaroq poygasini hatto tasavvur qilish dahshatlidir.
And I don't think anybody would feel safe a nuclear arms race.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida 2-aprel kuni konsullik xodimlari va u yerga hujjat rasmiylashtirgani kelgan rossiyalik shaxs o'rtasida janjal bo'lib o'tdi. Elchilikka tashrif buyurgan shaxs idora qo'riqchilari uni kaltaklab ko'zini ko'kartirganini iddao qilayotgan bo'lsa, O'zbekiston elchixonasida bu shaxsning o'zi xodimlar bilan janjal boshlaganini gapirishmoqda. Kim kimni kaltaklagani borasidagi vaziyatni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Bu xabarni bergan Moskovskiy Komsomolets gazetasiga ko'ra, Moskvadagi 2-Kazachiy tor ko'chasida joylashgan O'zbekiston Respublikasi konsulligi binosi ichkarisida konsullikka tashrif buyurgan Zaur ismli Rossiya fuqarosi va idora xodimlari o'rtasida tortishuv, mushlashuvga aylanib ketgan. Zaur O'zbekiston fuqarosi bo'lgan sevgan qiziga tegishli pasport muddatini uzaytirish uchun konsullikka kelgan. Uning so'zlariga ko'ra, elchilik vakillari uning savoliga qo'pol tarzda javob qaytargan. Undan keyin unga 3 nafar qo'riqchi va bo'lim mutaxassisi tashlanib, kaltaklashgan. Zaur O'zbekiston konsullik xodimlari ko'zini ko'kartirganini iddao qilmoqda. Idora hududidan tashqariga chiqarib yuborilgan rossiyalik yakimanki ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi bilan murojaat qildi. Tuman politsiya bo'limida ozodlikka mazkur hodisa yuzasidan tekshiruv boshlanganini tasdiqlashdi. Topshirilgan shikoyat arizasi bo'yicha uchastkovoy tekshiruv olib bormoqda. Boshqa biror ma'lumot bera olmayman, dedi Yakimanka tumani politsiya bo'limi navbatchi ofitseri. Ayni paytda O'zbekiston elchixonasida vaziyat mutlaqo boshqacha bo'lganini gapirishmoqda. Elchilik xodimlari Zaurning o'zi qabul paytida to'polon boshlaganini bildirishmoqda. U o'zi kelib bizga buyruq bera boshladi, qo'pollik qildi. Konsullik bo'limimizda doim odam ko'p. U bo'lsa yarim soatda ishini bitirib ketmoqchi edi. Biz uni hurmat yuzasidan konsullik ichkarisiga kirgizib yubordik. U kishi o'zi bilan mobil telefon olib kirib ishlatgan. Biz telefonda gaplashish bu yerda taqiqlanganini tushuntirishga urindik. U bo'lsa qayerda xohlasam o'sha yerda gaplashaman, dedi. Mutaxassisimiz uni tinchlantirmoqchi bo'ldi. U esa uni urdi. Xodimimiz javob berishga majbur bo'ldi, deya tushuntirish berdi O'zbekiston konsulligi vakili. Elchilikda 3 qo'riqchi kaltaklagan to'g'risidagi Zaurning iddaolarini inkor etishdi. Ular janjal qilgan rossiyalikni majburan idora hududidan tashqariga olib chiqishganini bildirishmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, politsiyaga arz qilgan shaxs ilgari o'zi ham O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Aytish joizki, ayni vaziyat Tojikistonning Rossiyadagi elchixonasida ham o'tgan yilning dekabrida sodir bo'lganligi borasida Ozodlik xabar bergan edi. U hodisada o'z yaqinini jasadini Tojikistonga yuborish uchun zaruriy hujjatlarni rasmiylashtirish maqsadida o'sha mamlakatning Moskvadagi elchixonasiga murojaat qilgan Rossiya fuqarosi Bobutjon Sayfov vakillik xodimlari tomonidan qattiq kaltaklangan va qo'li sindirilgan edi.
Söz hatın, sözme hatın, kölenkesi meydan hatın.
Söz hatın, sözme hatın, kölenkesi meydan hatın.
Yamgır yağdır höl bülsün, yeru cihan köl bülsün. Meyseler kulak yatsın, sütü katık mül bülsün.
Söz hatın, sözme hatın, kölenkesi meydan hatın.
Moskva shahri markazida o'zbeklar sumarlak tayyorladi. Moskva shahar o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi va poytaxtdagi Davlat Sharq muzeyi hamkorligida 2-aprel kuni o'tkazilgan bu tadbirda yuzlab O'zbekiston vatandoshlari qatnashdi. Muzey hovlisida o'yin-kulgu bilan pishirilgan sumalak tadbiriga kelganlarga tatqatildi. Tadbirda muxbirimiz Umidbek ham ishtirok etib, sumalakdan tatib qaytdi.
Rossiya poytaxtida oxirgi 2 hafta davom etayotgan sovuq va vaqti-vaqti bilan yog'ib turgan qor bu yerda yashovchi o'zbek va o'zbekistonliklarni Navruzni nishonlash niyatidan qaytarmadi. Moskvadagi o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi 2-aprel kuni shahar qoq markazida joylashgan Moskva Davlat Sharq muzeyi hovlisida 2 qozon osib sumalak pishirdi. Tadbir tashkilotchilaridan o'zbeklar jamiyati raisi Habib Abdullayev o'sha kuni muzey eshiklari sumalak pishirish tadbirida ishtirok etishni istagan barcha uchun ertalabki 10 kechki 7 ochiq bo'lganini ta'kidladi. Suhbatdosh sumalak tayyorlashga Moskva shahri va viloyatida yashovchi yuzlab o'zbekistonlik va sobiq yurtdoshlar, shunchaki moskvaliklar qatnashganini ham qo'shimcha qildi. Moskvadagi Davlat Sharq muzeyi direktori, asli toshkentlik Tigran aka Mikritichev ham Navruzni sumalaksiz tasavvur qilish qiyinligi va har qanday bu kabi o'zbekistonliklarni birlashtirgan tadbir yaxshilikka ekanini bildirdi. Sumalakdan tatib ko'rish va yaxshi niyat bildirishni xohlovchilarni esa tashkilotchilar Toshkentdan maxsus keltirilgan sumalak bilan mehmon qilishdi. Tadbirda shuningdek Moskva shahrida tahsil olayotgan talabalar va talibalar faol qatnashdi. Ular tomonidan tashkil etilgan o'yin-kulguga tomoshaga kelgan mahalliy yigit-qizlar ham qo'shilib ketdi.
Sumalak bayramida qatnashgan Umidbek lavhasi edi. Moskvadagi sumalak pishirish tadbirida olingan video va foto lavhalar bilan Ozodlik saytimizda tanishishingiz mumkin. Demak, www.ozodlik.org. Marhamat. Sumalak sayriga. Asli navbahor oldi, ketib on zimistonlar. Toshkent hokimi ham poytaxtni mana bahor kelib imlo xatolari va nomaqbul suratlar zimistondan tozalamoqchi. Demak, Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonovni 2-aprel kungi bu qarorini O'zbekistondagi taniqli mustaqil jurnalist Sharof aka Ubaydullayev izohladi. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana Toshkent shahar hokimi qaror e'lon qilibdi. Toshkent shahri ko'chalari, bino inshootlaridagi reklama, e'lon va turli axborotlarni tartibga keltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deyilgan. bu yerda orfografik xatolar bilan yozilayotganligi, ularda ikkilamchi va ma'naviyatimizga zid ma'nolar kelib chiqayotganligi va davlat tili to'g'risidagi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi va reklama to'g'risidagi O'zbekiston qonunlari buzilayotgani bois o'sha tartibga solishga qaror qilibdi. Ya'ni bu matnlarning davlat tilida to'g'ri yozilishini istayotgan ekanda hokim, shunga munosabatingiz?
Bu juda ham yaxshi tashabbus, bu juda ham yaxshi e'tibor. Aytadilar-ku, tilga e'tibor bu elga e'tibor. Lekin men Toshkent shahar hokimidan bunday fikr chiqqaniga unchalik ishonmayman, chunki qulog'imga tushdi. Hurmatli muhtaram prezidentimiz saylov munosabati bilan respublikani aylangan paytlarida juda ko'p yo'l, ko'chalar, ko'pdan ko'p shiorlar, ortiqcha gaplar bilan, ayniqsa savodsiz yozilish bilan ko'zga tashlanib turganligini u kishini tanbehlari ko'pchilik odamlarning quloqida hozir yuribdi, eshitganlarimiz bor. Menimcha bu prezident mana saylovdan keyin ma'naviyatdan ish boshlaganlari bilan biz ziyolilar, biz veteranlar, avvalo muhtaram prezidentni juda ham tabriklaymiz. O'ylaymizki, prezidentimiz umuman bizning mustaqilligimiz ma'naviyat olamini boyitishdan boshlangan. Bir eslaylik, hali Qizil imperiya ketmasdan turib biz mustaqilligimiz deklaratsiyasini qabul qilganmiz. Ona tilini davlat tili qilganmiz. Prezidentlik statusini, maqomini o'rnatganmiz. Mana shular keyingi paytda ozroq unutilgan edi. Shuning uchun men o'ylayman, bu tashabbus, bu fikr birinchi navbatda hurmatli prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovdan boshlangan. Bu kishi agar bu ishni boshlagan bo'lsalar, o'ylaymanki, bizda e'lonlar, reklama xo'jaligimiz anchagina abgor, bularni tuzatsa bo'ladi. Chunki bularni tepasida Sandiyar Latipov degan juda g'ayratli ukaxonimiz turibdilar, o'zlari ziyolilardan, savodlilardan. O'ylayman, ana shu kishining qanotiga ozroq shahar hokimiyati qanotlariga kirib yordam berib, ozroq o'xshining yoniga yana tajribali odamlarni, haqiqiy ziyoli odamlarni, aqli shuuri teran odamlarni, milliy g'ururi balandroq odamlarni agar jipslashtirsalar, ko'cha qo'ydagi kulguli gaplarimiz bir muncha kamaygan bo'lardi. Haqiqatan
Sharof aka, men sizlarga bir nechta rasmlarni yuborishdi Toshkentdan. Mana yozib qo'yibdi, go'sht, miyasa, bez, kostichka deb qo'yibdi. Keyin Mirobod tuman notarial idorasi deb.
To'g'ri. Siz o'sha Pragadan turib shularni ko'ribsiz, eshitsiz. Albatta mana shu yerda shahar,
siz ham ko'ryapsizmi ularni yo bizga yetib kelyapti?
Rayon hokimiyati bir reklamani ustidan yana bo'yab qo'yib million pullarni tushirayotgan uddaburon tadbirkorlarimiz bor, ko'zlarini ochsin bizni ma'naviyatimizdan ha deb qurtday pul qilib sanavermasinlar. Ma'naviyatimizga ozroq oziqa kiritish kerak, ozroq nima deydi, buni boshqa haligi nimalardan, boshqa tijorat ishlaridan ozroq farqi borligini, bu millatni tarbiyasiga, millatni aqli zakovatiga xizmat qiladigan tadbir ekanligini bizni hokimiyatimizdagi ayrim o'rtoqlar, ziyolilarni yig'ib onda sonda eshitib turish kerak. Men mana Chilozor tumanida yashayman, Toshkent shahrini. Agar mana shu hozir yaqindagina yangi hokimimiz keldilar bir oy atrofida, shu kishiga qadar bu yerda bir normal hokim borligini men ochiq gap bugun tilga olishga uyalaman. Faqat aytaylik, musor tekshiradi, ko'chalarda haligi nima deydi, u butkani, bu butkani ba'zan u yoqqa surib qo'yadi, bu yoqqa surib qo'yadi. Shaharda keyingi paytda bir yuzlab gazeta kioskalarini oldirib tashlashdi. o'rniga albatta uni o'rniga nimalar keldi. Uni o'rniga sigaret sotadigan, pivo sotadigan, turli xil aytaylik kechasi bilan ishlab bolalarni aqlini o'g'irlaydigan turli xil mumkin daje hatto aytish mumkinki mutlaqo qonunga zid, axloqqa zid turli xil latoplar, turli xil savdo shoxobchalari paydo bo'ldi. A gazeta kioskalari men ayrim ma'lumotlarga qaraganda keyingi 3-4 yilda teng yarmiga qisqardi. Buni kim aytdi? Buni albatta shu shahar hukumati, shahar hokimiyati aytdi. Keyin albatta bizni gazetada o'tirgan do'stlarimiz, biz jurnalistlar ham aytdirmiz. Lekin gazetani pulga chaqmaslik kerak. Matbuotni pulga chaqmaslik kerak. Matbuotni tarqalishini, matbuotni xalqqa e'tiborini agar biz pulga chaqib ko'radigan bo'lsak, pulga tijoratga aylantiradigan bo'lsak, ma'naviyatimiz ham o'sha darajada bo'lib qolaveradi. Shuning uchun muhtaram prezidentimizdan chiqqan bu taklif bilan aniq ma'lumotlarga egaman, Abdullajon. Prezidentimiz mana shu saylovdan keyin agar mana shu ma'naviyatdan ish boshlagan ekanlar, biz ziyolilar doim uksini qanotda bo'lamiz. Doimo uksini g'oyalarini tashuvchisi bo'lamiz. Shunday bo'lib kelganmiz. Lekin ziyolilarni uksidan o'rtasiga Xitoy devor qo'yib turadigan ayrim zotlar bor. Bu zotlarning bir xillari mo'ylovchani qo'yib olib 20 yildan beri faqat kresloga yopishib qapishib ketgan. Ular ham menimcha o'ylayman endi ozroq bariga shamol yetib borib, ular ham
tozalanadi. Yangi mulozimlar ham keldi.
Men bitta e'londa aytib qo'yay sizga. Mana shu prezidentimizni birinchi mustaqil kitoblarining nomi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan kitob bo'lgan. Men baxtliman shu kitobni dunyo kelishida ozmi ko'pmi xolib va qudrat qatnashganman. Men bu kitob bitib chiqqandan keyin O'zbekiston ovozi gazetasida o'zimni tashabbusim bilan hech kimdan so'ramasdan kitobni bosganman. Bob va bir necha kundan keyin katta bir yerimda Islom Abdug'aniyevich ajablanib turib so'raganlar, uchun birinchi marta kitoblari kitob holda hali chiqmay turib gazetada chiqib ketgan. Shunda Islom Abdug'aniyevich juda katta bir yig'inda, ziyolilarni yig'inda, men ham o'shanda juda yaqin prezidentga yaqin joyda o'tiribman. Lekin men o'ylayman Islom Abdug'aniyevich mana shu kitobni gazetada bosilayotganligi qanday qaraysizlar o'rtoqlar deb savol tashlaganlarida men albatta juda xijolat bo'lganman. Ma'lum darajada shu tashabbusim bir teskari avorot olib ketmasligini alay qilganman. Lekin rahmat o'sha paytda prezidentni qanotida Rahim Rajabovich degan bir go'zal tabiatli, go'zal xulqli, uzoqni ko'zlagan bir inson bor edi. U kishi birinchi bo'lib turib gapirganlar. Axir deganlar, Islom Abdug'aniyevich, kitob 10,000 nusxada chiqqan, 5,000 nusxada chiqqan bo'lishi mumkin. Axir gazeta 250,000 nusxada chiqayotgandi o'sha paytda. 250,000 nusxada. 250,000 nusxada sizni asaringiz xalqqa yetib borishi, keyin gazetani dolzarbligi bor, gazetani har holda operativligi bor. Men buni judayam gazetani to'g'ri tashabbusi deb talqin qilaman deganlarda prezident ham yig'ida kulib, birinchi marta umrimda prezidentni tashakkurini eshitganman. Lekin afsus, hozirgacha O'zbekistonda shu kitob asosida yozilgan minglab shior xato yoziladi. Biron joyda men to'g'ri yozilganini ko'rganim yo'q. O'zbekiston kerak bo'lishi kerak. Kelajagi buyuk davlat. Bu kelajagi haqida kelib ketyapti. Endi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat bo'lib ketgandan keyin terisiz yozilgandan keyin uni ma'nosi aytaylik ancha muncha o'zgarib ketadi. Shuning uchun reklama, e'lonlar va turli xil mana shunaqa shiorlarni yozishiga mas'ul bo'lgan o'rtoqlar o'ylayman o'z ishiga juda oddiy qaramasligi kerak. Shahar hokimi birgina gapirib qo'yib shu to'la hammasini amalga oshirdik desa ham xato bo'ladi. Bu doimiy munosabatda, doimiy nazoratda, doimiy aytaylik yangilanib boyitib quriladigan sohaki bu haligi nima deydi kunduz sig'ida olib chiqib sotiladigan marojna emas. Bu doimo bizni aqlimizni shuurimizni chaqlab turadigan bizga ma'naviy oziqa berib turadigan aytaylik boylik ekan. Shahar hokimiyati bu tashabbusini tashlab qo'ymasligi kerak. Keyin shahar hokimiyati bir gapiradi qo'yadi. Buni endi rayon hokimiyatiga mahallalarga qaysi ko'chalar qaysi tashkilotga biriktirilgan yoki hududiga aylangan bo'lsa o'sha hududdagi har bir xatolik o'sha hududni hokimiga va hukumatiga taalluqli xato deb qarash kerak. Mana Toshkentdan siz Samarqandgacha 300 km boring shiorlarni 90% xato yozilgan. Yo virgul yo'q, yo undov yo'q kerakli joyda. Ayniqsa teri degan narsani umuman bu imlo xatosi emas deb qaraladi o'rtoqlar. Lekin aslida bunday emas. Teridan butunlay ma'no o'zgarib ketishi mumkin.
Mana siz aytdingiz, mana bu Toshkentdan Samarqandga 300 km yurdim, yo'lda shiorlar xato yozilgan deyapsiz. Lekin yo'llarning ahvoli qanaqa? Chunki yangi tayinlangan o'sha yo'l jamg'armasini rahbari Mehriddin Abdullayev
Abdullaka
yaxshilayman deb va'da berdi.
Yo'lda ahvoli endi to'g'ri trassa Samarqanddan Toshkentga, Toshkentdan Samarqandga trassani aytish mumkin chidasa bo'ladigan darajada chidasa bo'ladigan. Chunki bu yo'ldan onda-sonda bo'lsa ham mana saylov arafasida Islom Abdullayevich Karimov yurdilar. Bu kishining yurishi munosabati bilan yantoqqacha bo'yab chiqishdi. Boshqasini qo'yavering, yantoqqacha bulturgi qurib qolgan yantoqqacha bo'yaldi. Lekin albatta bir ko'chani rasomatga keltirish uchun uni faqat prezident yurishini kutish kerakmi? Toshkentda ichida ham ko'chalar aytaylik tepasiga yozib qo'yilgan shiorlarga mutlaqo kulguli darajada proporsional teskari. Mutlaqo. Ba'zi joylarda biz go'zallik haqida yozamiz, ba'zi joylarda bir ma'naviyat haqida yozamiz, insof, diyonat haqida yozamiz. Tagida yo'l aytaylik yurib bo'lmaydigan. Mana Toshkentdan Samarqandgacha yo'l haqida so'radingiz. Men ichki ishlar vazirligidagi to'ralarga bir murojaatim bor edi. Siz nimaga saylov arafasidan hurmatli ichki ishlar vazirligini postlaridagi jaydagi korchalonlar, to'ralar nimaga siz saylov arafasida birdaniga yangi yo'lga Zangotadan boshlab Sirdaryodan Jizzaxdan butun post gaylarda yo'llardagi tambalarni tagi bilan qirib olib tashladingiz, beton quyib qo'yilgan mashinalar to'xtab o'tishi uchun? Nimaga? Chunki prezident yurishida bildingizki bunday tambani hech qanaqa qonuniy tomoni yo'q. Kechalari yerlanib asfaltlarni o'yib tambalar olib tashlandi. Mumkin ekan-ku. Mana tambalarni olib tashladingiz, bironta aytaylik terrorist o'sha tambalarda to'xtab haligi nima deydi yo'l ravon bo'lib qolgan yo'q. Terroristni u tambalar ushlamaydi. Mana Toshkentdan ipodromdan chiqishimizdan boshlab mashina kelib urardi qasrlab ayrim mashinalarni aytaylik tagini haligi karter deydi motorni tagini kesiladigan darajaga borib qoladi. Militsioner uni tepasida turgan pastovoy akamiz bir huzur qiladiki sizni aytaylik falon umringizni fido qilib topgan mashinangiz qarsillab tambaga borib uradi. U kishi kulib turaveradi. Olib tashlandi, mana olib tashlasa bo'lar ekan, yo'llardagi to'siqlarni olib tashlasa bo'lar ekan. Shuning uchun endi bu trassa Toshkentdan Samarqandgacha chidasa bo'ladi. Lekin shunday yo'lga yo chapga buriling, yo o'ngga buriling, u yo'llarda hozir aytish mumkin zovurni chekkasi bilan barobar. Zovur har yili o'yilib yotadi-ku. Xuddi o'shanday haligi qaysi zamondadir qilingan, to'kilgan, yotqizilgan asfaltdan hatto nishona ham qolmagan. U yerda mashinalarni qo'qon aravaga aylantirib borib kelib qaytasiz. Shuning uchun yo'llarga mutasaddi o'rtoqlar ko'zingizni oching. Prezident saylov oldida juda qattiq gaplarni aytdilar. Endi ba'zi bir o'z ishiga sovuq qaraydigan odamlar endi o'z vazifasida tura olmaydi. Biz o'ylaymiz, endi u yo'l bo'ladimi, bog' bo'ladimi, ekin tekin bo'ladimi, kimga nima vazifa topshirilgan bo'lsa, endi ko'zingizni oching. Menimcha, endi sizdan talab boshqacha bo'ladi. Men o'ylayman, saylovdan keyin bizning hayotimiz o'zgarishi kerak. Xalq shuni kutayapti. Shunday bo'lishi qonun bilan mustahkamlangan bo'lishi kerak. Bizning muhtaram deputatlarimiz endi nima deydi, talqonni og'ziga solib yutavermang, tiqilib qoladi, onda sonda nafas chiqarib turing. Har holda prezidentga madad bo'ladi. Prezident ham og'zida talqon solib turgan deputatlardan hoziroq madad kutyapti. Madad bering, birgalashaylik. Davlatimiz, mamlakatimiz O'zbekiston degan go'zal yurtimizni yanada go'zal bo'lish uchun bir yoqadan bosh chiqaraylik. Insof, diyonat sari baraka deganlar, keling o'z burchimizni, insoniy burchimizni, fuqarolik burchimizni bajaraylik. Hammangizga mana saylovdan keyingi katta ulug' ishlaringizda omad yor bo'lsin deb tilab qolamiz.
Rahmat Sharof aka, sizga ham tilaymiz. Yashang. Toshkent hokimi poytaxtning imlo xatolari va nomaqbul suratlardan tozalashga qaror qildi. Bu haqdagi Sharof aka Ubadillayevning fikrlari eshitirishimiz sho'rinda nihoyasiga yetyapti. Bir pasdan keyin suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz.